Karijera, porodica, novac. Šta je sve uspjeh jedne žene? Sve tajne uspješnih žena.
Sponzor emisije Sve tajne uspješnih žena Brčko distrikta, restoran Šeher Brčko.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro večer, dobrodošli u još jednu emisiju Sve tajne uspješnih žena Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Naša večerašnja gošća u današnjem modernom svijetu može se reći da se ne bavi nekim posebnim poslom, ali i dalje za uvjerenje na našim prostorima, za jednu ženu je to vrlo neobičan posao. Dobro večer, želim gospođi Violeti Lukić, koja je po zanimanju instruktor vožnje, a ujedno i vlasnik autoškole. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer, ja sam Violeta Lukić Vojedinović, vlasnik autoškole Lukić i instruktor od 2001. Znači 20-ak i nešto godina radim u ovoj branši i morat ću vas ispraviti, jako je važan posao. Ovo što mi radimo je za opštu dobrobit svih na lokalnom nivou, tako i za ličnu satisfakciju. Moram da kažem da sam se potrudila da to uradimo na najbolji mogući način. Želimo sigurne i bezbjedne vozače. Ja ću večeras pričati i kao instruktor vožnje i pričat ću kao majka jednog vozača. Težina mog posla, evo, imat ćete priliku da čujete.
Nadovezat ću se na vašu ispravku, znači posao je itekako važan. Rekla sam da u modernom svijetu ona ne slovi kao nešto poseban posao. Tamo je vrlo vjerovatno da ćete vrlo često vidjeti ženu i u kamionu u svim vrstama vozila, dok ovdje to kod nas možda zbog tog nekog patrijarhalnog odgoja i dalje stoji kao, jao, žena se bavi tim poslom. A svakako da je on važan i da ima svu težinu, s obzirom evo, da učite našu djecu nečemu gdje odgovaraju za svoj život i za život drugih.
Ja volim da kažem, vozilo je oružje, a vozačka dozvola je dozvola za korištenje tog oružja. Ako čovjek ne zna da barata ili upravlja tim vozilom, on ili će, malo ovo grubo zvuči, ili će ubiti ili će biti ubijen. Pazite, veoma je važno da ljudi shvate koliko je značajno i važno da djeca budu osposobljena, da dobiju najbolju uslugu u autoškolama, da autoškole moraju da porade, da budu kompetentni za obavljanje svog posla. Što se tiče kadrovski, da njihovi kadrovi budu edukovani, učeni i posvećeni, da to rade iz ljubavi. Ovo se ne može raditi radi matematike. Matematiku možemo računati u nekoj dugoročnoj prognozi. Kad kažemo uspješna, pa mogu sebe tako da nazovem posle 20 godina, dvije decenije su iza mene. Ali kad vam kažem da sam žrtvovala, da sam svoju djecu odgajala na telefon, da su bake morala da potežu, ali sam napravila jedan dogovor sa njima. Ja, djeco, mogu da vam pružim, da vam bude majka koja će vam doručke, ručkove spremati, servirati pred vas, sklanjati ispred vas, dati vam onu podršku majčinsku, a ništa vam drugo neću moći obezbijediti. A s obzirom da sam uložila sebe, sa svoj trud, znanje i umijeće, da napravim od svoje autoškole ovo što sam napravila, mogu da vam obezbijedim i da olakšam život za ono što smo se otac vaš i ja borili, za preživljavanje, za egzistenciju. Bogu hvala, posle 20 godina mogu da kažem da taj uspjeh koji je došao posle toliko godina tek ima jednu svoju težinu.
Evo, sad malo da se vratimo, znači 20 godina unazad, kako se Violeta odlučila da baš bude instruktor u vožnji?
Pazite, ovo nije došlo samo mojom idejom. Jasno je da čovjek treba imati viziju. Ja sam upisala saobraćajni fakultet, ali moj otac je bio instruktor i držao autoškolu. Ta ljubav prema tom pozivu nekako sam od njega naslijedila. Taj neki mladalački životnu energiju, mladu jednu čovjeka sa 40 i nešto godina, on je tad za mene bio star, sam vidjela taj mladi duh da nikad neće ostariti. Godine prolaze, a on je bio sve mlađi i mlađi. Ono što je njega činilo takvim veselim, poletnim, to su ta djeca s kojima je on radio. Vi niste ni svjesni, ali mi smo postali svjesni da mi živimo od tih energija mladih duša kojima dajemo sve od sebe, a oni nam, pored toliko pružite ljubavi, uzvrate svojim, ko što kaže, majmo reći, i odzivom. Vidite da je veliki broj kandidata. A samo da se vratim kako sam počela? Počela sam tako što sam prvo radila teoretsku nastavu u autoškoli kod svog oca. Umeđu vremenu fakultet sam malo zatajila, ja sam negdje pogrešnim redosljedom sve u životu radila. Prvo sam rodila djecu, udala se, pa sam onda škole završavala. Ali kad sad pogledam i sumiram, sve to na kraju krajeva ispalo dobro. I sve sam opet završila što sam trebala. Samo da kažem da sam u 7. mjesecu doktorirala iz naučne oblasti saobraćaj i da sad čekam i docenturu. Počevši raditi ovaj posao, zašto sam se odlučila na visoko obrazovanje, zašto sam na kraju krenula sa školom, mnogo problema sam vidjela. Od samog pristupa ljudi prema saobraćaju do behaviorni i kognitivni sposobnosti čovjeka, sve odgovore sam našla kroz nauku. Edukacija, cjeloživotno učenje moje je doprinijelo da usavršim svoj rad. Ljubav prema ovom pozivu, odgovornost prije svega. Mi ljudi nekako s našeg podneblja ne radimo ovo iz morala ili lične savjesti, već zato što moramo, zakon nas natjeru, držimo teoretsku, radimo sve preko volje. Ja nisam taj tip. Ja ovo radim veoma savjesno, odgovorno, iz razloga zato što ja sam majka jednog vozača. Imamo jednu komšinicu koja polaže kod nas tu i parkira auto svoje uz naš auto. Kaže, Dalibor, vidi kako si divno parkirala. Da te nisam naučio, ne bi smijeo da dozvolim da se parkiraš tu. Tako da, odgovornost, evo samo da akcent stavim na tu priču, odgovornost u velikoj mjeri je jako važna i savjest. Savjestno moramo da radimo ovaj posao. Počela sam raditi iz same težine. Jedan put učestvujemo čovjeku u čovjekovom životu dok stiče zvanje vozača. Za mene je to bilo savršeno da utičem na društvo i okruženje, da popravim bar nešto što se da popraviti u ovom našem okruženju.
Rekli ste, evo, znači, otac vam je bio instruktor vožnje i pretpostavljam da vas je on podržavao u toj odluci. Kako je bilo sa ostalim članovima, znači porodice, majka, evo, ne znam da li ste imali braću, sestre, da li imate, jesu li oni podržavali tu vašu odluku u tadašnje vrijeme?
Ja moram da kažem da nisam imala podršku oca. On je želio da ja završim fakultet, da ja radim predavanja. On mene nije vidio u ovoj priči, ovo je jako težak komad hljeba koji ćeš zarađivati. Njegov stav je bio i, vjerujte, ja sam bila teško dijete za odgojiti. Bila sam svojeglava, tvrdoglava, ali sam znala nekako šta hoću. Sebe kad vidim u nekoj dimenziji, vizuelno kad se doživim u svojoj glavi, ja to moram i realizovati. Možda kroz neke raskrsnice i vidim da je pogrešan put, ali ja kad zamislim nešto i zacrtam, ja to i ostvarim. Kad je sve krenulo svojim tokom, kad sam ja i završila i počela da obučavam ovaj posao i kad sam već u sredini gdje sam radila u Bijeljini bila prepoznatljiva, onda sam tek dobila njegovu podršku. Nije vjerovao u mene, žensko, teško je, nemoj to da radiš, njegov stav je bio. On sada nije živ, ja sam 2005. kad je on umro došao ovdje, ja vjerujem da bi bio ponosan i da bi tek onda rekao ja sam pogriješio. Iz početka nisam imala podršku, ali nekako ja sam neko ko se ne osvrće na mišljenje drugih. Sad kažem, bila sam malo teška za odgojiti.
Koje je bilo mišljenje okoline, prije svega prijateljica, prijatelja u to vrijeme?
Pa znate šta, meni su se onako divili. Znate, uvijek sam bila kreativna, uvijek sam bila iznad svog vremena, uvijek sam vidjela mnogo dalje nego što ljudi sada vide. Samo ću reći da sam sve invencije, novitete, vezano za autoškole, dovela ovdje. Ja sam u Bijeljini radila gdje nije baš bilo neuobičajeno da žene su instruktori. Tamo sam imala 5 kolegica. Ovdje je bilo neuobičajeno, bila jedna Marija. Ja sebe nisam predstavljala kao žensko. Vidjela sam tu benefit. Volim da se našalim što mi muškarci zamjere kad kažem žene su urođeni pedagozi. Krenu od vaspitanja djece, muža i tako dalje. Znaš, pa svi me gledaju onako brko poprijeko. Zbog toga, ali ja se naravno našalim na to. Stvarno je sposobnost i veština da jedna žena vodi priču i u svom domu, a kamoli na terenu u svom poslu gdje to i radi.
Danas uspjeh autoškola, muž sa vama, mogli bi se reći, porodični jedan posao.
Jeste.
Gdje je on u svojoj toj priči, prije vas ili poslije vas, kad je pitanje autoškola?
Znate kako, on je bio u nekoj drugoj branši, on je radio ugostiteljstvo, ja sam sebe vidjela u saobraćaju, nisam ja neko ko voli da nameće pod svaku cijenu svoj stav o životu. Ali ako mi ne možemo da živimo od toga što ti radiš, onda treba nešto da mijenjaš. I on je jednostavno kroz mene, kroz moj entuzijazam prema ovom poslu, uspjela sam nekako da ga zarazim. Da ga zarazim i da ga uvučem u tu priču, onako kao što kaže, sugestivno sam djelovala na njega. Pa pogleda kako je lijepo, upoznaš razne ljude, tu ti mladi ljudi postaju tvoji prijatelji, danas sutra dolaze na neke funkcije, ti imaš kome da se obratiš, dođeš, jednog doktora si obučavao, otvara ti vrata instruktore,
izvolite. Mogu se biti političar.
Pa to nikad ne mogla.
Mislim, s tim nagovaračkim stavom.
Da, da, znam, ali imam tu sposobnost, retoričku, predavač sam. Samo jednostavno, ja u politici sebe nikad ne mogla vidjeti. Treba ima želudac, ja to nemam, ja nisam neko ko može jedno pričati, drugo misliti. Ja sam malo otvorena i onako iskrena, bolno. Suprug je dobro prihvatio ovaj posao i 2005. već i on je počeo da radi, isprofilisao se dobro, ljudi ga vole, djeca nas obožavaju onako generalno i ta porodična priča ima svoju težinu. Znate, suprug se ne boji dovesti svoju suprugu da polaže kad muž i žena drže autoškolu. Instruktorsku epitet uz ime ima neke druge priče, ove švalerije, ovako, onako, nije to tačno. Možda u neka vremena tamo, jako je važno graditi jednu dobru, zdravu priču. Da se ljudi mogu osloniti na vas i kad im je teško. Imali smo situacija kad smo izgurali određenu djecu, nisu imali financije. Kasnije su ti ljudi toliko vratili dobrim, znači, pa su snašli se za taj novac. Ali bitno je biti čovjek. Bez njega ne bi mogla ni da uspijem. Možeš ti biti najuspješnija žena na ovom svijetu, najpametnija, ali nekako zašto ta muška na našim teritorijama je izuzetno važna.
I podrška, naravno.
Kako da ne.
I ako pođeš, pođi gorom, neka u lisiju trepti duša prujna. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.
Ne, brže od života ne, ako misliš bilo gdje, moraš sporije. Ne, brže od života ne, ako misliš bilo.
Ti pođi moru, šumi, pođi valu, ti brodi, brodi zori, brodi moru, ti idi, idi gori, idi žalu, ti hodi, hodi zemlji, njenom dvoru, i ako pjevaš, pjevaj o njoj, nek zagrljene ruke svijetle zrakom, i ako sanjaš, sanjaj spokoj, neka se i zora sretne s mrakom.
Ne, brže od života ne, ako misliš bilo gdje, moraš sporije. Ne, brže od života ne, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
I ako ljubiš, ljubi stijenu, nek ljubav nađe ljubav kamen. I ako tražiš, traži njenu, nek buhti zemlja, zemlja plamen. Ti hitaj moru, hitaj zori, ti brodi noći, brodi bruju. Ti pjevaj o njoj, pjevaj gori, ti ljubi spokoj i oluju. Ti nađi zemlju, hodi gaj, besmrtan bit ćeš u tom sjaju.
Ne, brže od života ne, ako misliš bilo gdje, moraš sporije. Ne, brže od života ne, ako misliš bilo gdje, moraš sporije. Brže od života ne, ako misliš bilo gdje, moraš sporije. Ne, 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 brže od života ne, ako misliš bilo gdje,
Daj malo bejsa, 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 bejsa.
Momento, budite u elementu. U svakom datom momentu budite u elementu. U svakom datom momentu budite u elementu. U svakom datom momentu budite u elementu.
Kako izgleda jedan radni dan, Violet?
Ja kad bi pričala, neki koji me znaju dobro reće da ona nije normalna. Evo ovako, moj radni dan kreće od 6 sati. Ja ustajem, imam svoj ritual. Ako je trening ujutru, ja moram da treniram zbog leđa i zbog vremena provedenog u autu u sjedećem položaju. Imala sam velike probleme sa kičmom, ali to sam riješila sa tim vježbama. Trening odradim jako rano ili jako kasno, se zavisi od vremena. Odradim trening i tamo do 8:30 već krećem sa radom. Ako radim treninge na večer, onda sam od 7 sati u obuci. Radim na večer do 8:30, čitav Božji dan. Znači, posvećena sam čak do 12-14 sati u ovom poslu. Pored toga, kad uđem kući, mnogi ne vjeruju, ali ovi koji me dobro znaju, iskuvam ručak i sa djecom obavim razgovore, provjerimo zadaće. Nisam neko ko radi domaće zadaće sa svojim djecom, ali plaćam učitelje koji će to raditi, provjeriti, kontrolisati kako to oni radi. Onako mogu da kažem da sam aktivna i mogu sad da kažem posle ovoliko godina da malo bi trebala da povučem ručnu ono što sama sebi. Jedini problem je nedostatak radne snage u ovoj našoj priči. Deficitarno zanimanje je vozač instruktor. Zato ovim putem apelujem na sve ljude, mlade ljude. Nemojte mi pričati da nema posla. Posla ima. Evo, ja sam iškolovala dvojicu mladih ljudi. Voljna sam opet da pružim priliku svima koji žele i koji sebe vide u dimenziji. Pazite, vi da bi radili nešto, vi vizuelno morate sebe zamisliti i da uživate u tome. Ne može svako ovo da radi. Znači, izuzetno mora biti posvećen, požrtvovan, imati osjećaja i empatiju da razvijenu prema tuđoj patnji i ovaj euforiji. Svi smo karakterno, ko što kaže, drugačiji. Treba da shvati jedan instruktor da je on pedagog, da je on roditelj tom djetetu, da je on neko koje mora se spustiti na njegove, ko što kaže, grane da bi ga razumio. I prije svega odraditi svoj posao savršeno, zašto taj čovjek je sa nama na cesti ravnopravan učesnik. Moj radni dan je, sad vam kažem, 12 do 14 sati. Ja moram reći da još radim i čekam docenturu na Internacionalnom univerzitetu, izbor zvanja docenta, treba da mi se dodijeli. Tako da negdje ću potisnuti, ko što kaže, ovaj posao, u poloviću ga. Ali tražim novu energiju, novu snagu i nove ljude koji ćemo edukovati. Nadam se, implementacija zakona vezana oko sticanja zvanja vozača i instruktora bi trebala da bude aktuelna. Ovih dana sve ćemo učiniti da to izjednače sa zemljama u okruženju, da to bude jednogodišnje obrazovanje, da imaju mnogo prakse, da ljudi posle stečenog tog zvanja vozač instruktor licencirani, da imaju i iskustvo i da oni budu jedan paket, jedna konkurentna ličnost koja će odmah moći početi raditi taj posao. Piše mi knjigu, moram da kažem. Sav nedostatak radne snage me je naveo da pišem jedan priručnik za buduće vozače i instruktore. Tu će biti naravno i za roditelje da vide kroz šta njihova djeca prolaze kroz proces osposobljavanja. Tu je i za kandidate mlade da vide onako da sve što je danas loše, sutra će biti bolje. Izuzetno posvećujem pažnju tim behavioralnim sposobnostima čovjeka. Kognitivni razvijamo usput, znači ona očekivanja koja mi imamo od kandidata jednostavno se jasno daju do znanja. Oni nas slijepo prate, tako i moraju, mi imamo znanje, oni nemaju i mi njih dovedemo u tačku, a ta tačka je dobar, siguran vozač.
Kako vam sve kandidati dolaze? Pretpostavljam da to ima i onih koji su uplašeni, oni koji to hoće, a možda i nemaju neke sposobnosti, oni koji su super, bal možda i neka anegdota koju biste podijelili s nama.
Ja, što se tiče anegdota, to je bila najprodovanija knjiga na svijetu, ja mislim, što se tiče anegdota. A ovako, baš ste dobro objasnili. Kandidati dolaze iz različitih interesa, iz različitih motiva da polažu vozački ispit. Nekako mi, ono što mi se ne sviđa, trend postalo lična karta i vozačka dozvola. 18 godina nije mjerilo zrelosti.
Oni svi kažu 18 godina, sad imamo 18 godina.
O, i onda poredaju tako u Americi sa 16 godina. Jeste, ali njihov sistem je učinio da oni sa 16 godina budu svjesni i odgovorni.
Da.
Njihovi roditelji drugačiji pristup imaju životu, imaju tehnologiju, imaju nova vozila koja imaju opremljenu crnu kutiju Alcobrave, tako da ta djeca su pod apsolutnom kontrolom.
I već možda i zarađuju
svoj dinar i znaju težište finansijskog izdatka ako se ne potrudi da će morati dati svoj novac. Ovdje se djeci plaća, ovdje djeca dolaze nezainteresovana, mi smo ti koji im razvijemo svijest koliko je važna njihova uloga vozača. Prvi dan teoretski ja puštam video predavanja. Australija ima fantastičan program za edukaciju mladih vozača. Teoretsku sam digla na nivo da mi ljudi iz Bosne i Hercegovine dolaze i slušaju predavanja da bi primjenjivali u svojim autoškolama. Na što sam izuzetno ponosna. Pratim svjetske trendove. Ono što se dešava da Australija radi isključivo na razvijenju svijesti mladih vozača. Oni naprave film o svakom nemilom događaju, evidentiraju i puštaju u vidu spotova. To su strašne scene. Ja često na teoretskoj nastavi pomenem jedan slučaj, ne znam da li imam pravo sad da kažem to, svaki put postavim pitanje, da li se sjećate Sare Jević, djevojčice koja je poginula na bulevaru? Da. I onda većina njih, evo, prije dvije godine te generacije se sjećaju. To je vršnjački moment gdje oni se sjećaju, to je baš bila tragedija za grad. Vjerujte, država ništa nije učinila po tom pitanju. Postavila malo vibracene trake, usporila saobraćaj u toj zoni, evo bulevar se proširio, ništa se opet nije zvanično desilo, ima tu ležeći policajaca sad koji usporavaju tog saobraćaja, ali niko nije predstavio tu priču na najbolji mogući način. Sad po svom obrazovnom profilu sad mogu da pričam iz te naučne oblasti pa da kažem da roditelji nisu edukovani, da djeca od 10. do 12. godine zbog svojih fizioloških procesa odrastanja nisu u stanju da odgovore zahtjevima saobraćaja. Vrtići, škole ne rade ništa po tom pitanju da tu djecu edukuju, da ta djeca imaju bilo kakvu predstavu o saobraćaju. Dovoljno je da kažu semafor, pješački prijelaz, samo im lošu poruku pošalju. Ako kažete jednom djetetu da on ima pravo da pređe na zeleno svjetlo, dijete kad vidi zeleno svjetlo, ono prelazi. A nikoga pri tome nije upozorio da ima vozača koji drže mobilni telefon.
Pa imate i zeleno svjetlo, a automobili idu. Imamo i na raskrsnicama
situacija momenta i okolnosti. Da. Jednu glupost koju sam čula anegdotu na jednom vještačenju sa obraćene nezgode, kaže čovjek prošao kroz crvenu i izazvao udes. Kaže, prošao sam kroz mladu crvenu. Pogledajte, mi imamo takve kategorije vozača u saobraćaju. To je, da nije žalosno, bilo bi smiješno.
U svakom slučaju, morali bi sve to da razvijamo, da podignemo na neki viši nivo kako bi spriječili u budućnosti neke nemile događaje.
Mi imamo 4 rješenja. Kroz praksu koje sam ja ponudila, evo, sad smo imali sastanak sa visokim predstavnicima, ne mogu tačno da kažem koja je institucija u pitanju, oni će se obratiti vladi Brčkog distrikta i odjeljenju za obrazovanje. Ovdje je neminovna implementacija zakona, ovdje je neminovno da u škole, nemam ništa protiv vjeronauka, nemam ništa protiv životnih vještina i stavova tih predmeta, ali to gubljenje vremena, neka to ide na neki nivo da se upozna čovjek tradicionalno. Ja svoje dijete iz kuće učim i vjeri i učim je i šta je praznik, na koji način se proslavlja. To smo od svojih baka i dede saznali, pa preko svojih roditelja. Zašto mi to i dalje ne prenosili tako? Ali pogledajte, cjeloživotno učenje, edukacija, saobraćajna kultura i edukacija u saobraćaju kao obavezan predmet u školama da bude. da djeca uče o bezbjednosti čitav život i kad sa 18 godina dođu da oni imaju predstavu o saobraćaju, a ne da mi ih učimo šta je pješački prilaz, šta je pješačko ostrovo, da li pješak se smije zadržavati na pješačkom ostrovu ili ne. Vjerujte,
da li mislite da je to razlog zato što imate i kandidate koji se boje, možda hoće da polože, ali imaju strah, ili možda polože pa ne voze poslije. Da li je upravo evo možda to razlog, to neko neznanje?
Pa jeste, slušajte, mi smo predodređeni po prirodi našoj da se mi bojimo i prije nešto se nešto desi. Gledajte, ako mi imamo strah od nepoznatog, naravno da se bojimo. Jel' tako? Bojimo se zato što ne znamo. Uloga instruktora jeste da kandidata uvede u taj svijet, upozna ga i nauči ga na koji način da prevazilazi strah. Ja radim radionice, moram da kažem, želim da motivišem žene, evo iskoristit ću ovu priliku i hvala vam što ste me pozvali, želim da motivišem žene, sve češća mi je pojava u autoškoli da mi dolaze ljudi da rade dopunu ili dodatne časove u kasnim godinama, uslovima života su ostali bez partnera, bez svoje djece, jeste, moraju se osloniti na sebe i život ih natjerao. Imaju ekonomsku mogućnost i, ko što kaže, taj financijski moment nije problem da nabave vozilo, ali su bukvalno osakaćeni. Ljudi s godinama postaju sve usamljeniji. Njima treba malo šira sredina, treba im da odu na neko druženje u Bijeljni gdje se okupljaju takvi ljudi. Oni ne mogu, teško nalaze prijevoz. Odlučuju se i odvažuju se da polažu. Tu je strah, pa ste s godinama određene kognitivne sposobnosti behaviorne opadaju. Mi smo tu sa određenim brojem časova, samo se poveća broj časova, već nema čovjeka koji nije za nešto, samo ako hoće. Ono što je jako važno, da mi shvatimo da ljudima možemo pomoći i da ti ljudi shvate da traže odgovore na svoje probleme sa stručnim ljudima. Ta radionica, vjerujte, prva radionica je bila fantastično posvećena. Kako vrijeme odlazi, nekako svi se često poistovjećuju, ba čuo sam, nemam ja više šta čuti, pa kad ima problem, brat će pitat komšiju, pa ste, ljudi danas nisu iskreni jedni prema drugima, ne možemo pitati ljude koji nisu stručni. Obratite se, svima ću pomoći. Obratite se na takav način da vam pomognem, da vam objasnim. Ti strahovi se razlože na više faktora, moramo upoznati taj strah. Moramo se suočiti s njim, moramo naučiti kako da prevaziđemo, da mu se približimo, da se priljubimo uz njega. Mi kad upoznamo taj strah, mi smo ga prevazišli. Ako je strah od upravljanja vozlom, idemo tehnički da naučimo kako da upravimo vozlom. Ako je strah zbog osude sredine, joj šta će reći, ja sad uzela da vozim ono ovo, to je stvar gdje trebamo da radimo sa terapeutima, sa ljudima koji će našu ličnost dovesti do suštine i da živimo za sebe, a ne za njih. Opet i tu mogu savjetima da pomognem nekim. Imam dobru ideju jednu, da terapeute napravim neku grupicu. Pa u Americi imamo podrška ljudima pod utjecajem alkohola. Zašto ne bi napravili grupu podrška ljudima koji se boje od vozila?
Od
strah imaju od vožnje. Zašto ne bi napravili to? Pazite, jeftinije plaćati u grupi terapeuta nego individualno da se obratimo. I ovdje kod nas jednostavno taj mediokritet u glavi koji naši ljudi imaju, ja ako se obratim reći onaj da je lud. Što nas briga ko što kaže? Jel bitno da mi dođemo do cilja?
A svi smo sposobni.
A svi smo, nema čovjeka koji nije sposoban, samo je neiskustvo. Stekneš iskustvo, imaš znanje.
Violeta, ima li još nešto u slobodno vrijeme što radite, što volite?
Pazite, najviše vremena provodim sa svojom djecom u slobodno vrijeme, svaki vikend koristim da smo onako porodično okupljeni, imamo u Bijeljni tamo kuću, pa često odemo tamo, pa u Novom Sadu kćerka nam studira, četvrta godina je saobraćaj, moram da se pohvalim, baš me jučer obradovalo, nam budžet je upala. Tako da koristimo priliku da provodimo kvalitetno vrijeme sa svojom djecom i da im stvaramo lijepe uspomene.
Odmor, pretpostavljam.
Jeste, to je taj vid odmora. I definitivno, evo sad pišem knjigu, posvećena sam onako fizički neke aktivnosti, moram da sprovodim zbog svog zdravlja i samo savjet svim ženama. Sve što ste fizički jače, psihički više možete podnijeti. Trenirajte. To je jedino što vam je onako važno da bi, ko što kaže, prkosili gravitaciji s godinama. I da se osjećamo vitalni, sposobni i jaki. I zdravlje prije svega. Čula sam jedan status tamo, kaže da ne ojedimo fond. Baš tako. Znači, čisto radi svog zdravlja vježbajte, radite, družite se sa pozitivnim ljudima. A kad smo već na ovu temu, moram da podijelim s vama, kaže, nema definicije uspješnog čovjeka. Postoji ponašanje koje vodi čovjeka ka uspjehu. A to je, čula sam jednu dobru stvar, kaže, nemojte se nikada družiti sa ljudima koji nemaju ideja, koji ne znaju, koji ne umiju. Družite se s ljudima koji su napravili neke rezultate, koji su stvorili nešto. Od njih možete čuti svašta. Njih pitajte za savjet. Jako je važno da shvatimo da vizuelno moramo imati dobru sliku. Zašto kažem strah u vožnji? Pogledajte, čovjek oživi tu lošu emociju u svojoj glavi. Mozak ne razlikuje šta je stvarnost, šta je realno, šta je iracionalno. I gledajte, kakvu vi sliku stvorite u glavi? On jednostavno to prihvati i tijelo počinje da se ponaša u skladu s onim što nam je u glavi.
Znači kad sedemo za volan, zamislimo da putujemo negdje.
Da, da ste super vozač,
super, sve.
I tako se osjeća.
To je ona teorija, kako mislite, tako on se vraća. Znači
šaljete
pozitivnu, znači energiju gore negdje i onda se vama vrati sve,
ona se vraća.
Pozitivno. Nego ko vozi na te odmore, ko je za volanom, vi ili suprug?
Ima
momenta da ne želite da sjedite za volan, da malo izbjegnete.
Ne, pa ne znam, ja najsigurnija sam kad ja vozim. To i on kaže za sebe. Ne idemo sa dva auto, idemo sa jednim, pa se dogovorimo ono, ti tamo, ja vamo, čisto onako kako se ko osjeća stvarno, kako je ko prethodnim danima izradio se, što bi rekli, i koliko se ko osjeća odmornim. Uvijek jedno se priprema za put, dok drugo priprema operativno, onako kao što kaže, da to putovanje bude što ugodnije. Tako da podijele se obaveze.
Rekli ste jedno dijete vozač?
Jedno dijete vozač sa 23 godine, imamo mlado.
Koje dijete učio da vozi?
Vjerujte, ja.
Vi?
Ja, ali baš me slušala.
Baš slušala, super, da. Dobro, znači mamine instrukcije i sve primljeno k znanju i potrebno.
Jeste, baš je sarađivala, i ona je vozač, već ima svoje vozilo, putuje samo u Novi Sad na fakultet, tamo živi, radi već 3 godine, evo četvrta. Ono što mogu da kažem, da ne prepuštam ništa slučaju, ne kažem da to tata ne bi uradio, ali mi žene imamo posebnu razvijenu intuiciju, pogotovo prema svojoj djeci koju bolje poznajemo od
imamo žena. Onaj stav, ja ću to najbolje, čini mi se.
Pa možda i to, možda i
ja
to.
Najbolje.
Možda
ne vjerujemo nikome, čini mi se kad su pitanje
djeca.
Naša djeca.
Jeste, baš tako. Baš tako
vjerujem. Čak ni svojim roditeljima koji s nas su odgojili.
Bake i deke. Pa vjerujte, jednog dana kad se zamislim ulozi bake, ja ću biti takva baka da ću i razmaziti, ne daj Bože da i ja vaspitavam. Ja neću da vaspitavam tuđu djecu, pa to će biti moje unuče koje ću ja razmaziti. I oni nek se brinu oko tog dijela,
da.
A ja ću nešto drugo. Znači.
Pa obično to tako rade.
Pa da, treba, i moja mama je takva bila isto.
Život nije ni banka ni san, život nas jedan. u novi dan, preko trnja i kamenja, poreši boj svoj zasava. Svijet voli pobjednike, voli zlatno znamenje, kada si prvi, svega si vjedan, na tronu može biti samo jedan.
Sponzor emisije je Sve tajne uspješnih žena Brčko distrikta, restoran Šeher Brčko.
Kad se sad vratite evo malo unazad, ima li nešto što biste promijenili u svom životu? Ima li nešto što još želite u svom životu?
Pazite, čovjek bez ciljeva je ništa. Uvijek postavljam sebi ciljeve. Cilj mi je bio da doktoriram, to sam završila, evo sad bi cilj docentura, da izdam tu knjigu, posle toga da dobijem status profesora, da predajem i da svoje znanje dijelim sa drugima. Kroz privatni život uvijek bi čovjek nešto mijenjao, ali mogu samo da kažem, kad ne ide po planu, ide po sudbi. Trebamo znači dati znakove pored puta. Jednostavno, kad ne možemo da donesemo neku odluku, treba pustiti vrijeme da odluči za nas. Ništa u životu ne odlučujem preko i ne lomim preko koljena. Rijetko kad sam bila u nedoumici, dovela sebe u situaciju da kažem, ja ću sad ovako. Ne kažem da nemam stav. Ako nisam 100% sigurna, u ovo što sam bila 100% sigurna, ja sam napravila rezultat. Ja sam 100% bila sigurna da ću biti savršen instruktor. Ja sam to napravila. E sad, sve ostalo sam pustila što nije bilo samo do mene. Pa ste vi kad ste u odnosu, ne zavisi sve od vas.
Da.
Pustite, kad ne ide po planu, ide po sudbini. Bude bolje nego što mi mislimo. Znate kako ja svoju djecu govorim? Bog ima djecu bolje planove s vama. Šta god da se dešava loše, vjerujte, treba nešto bolje. Jedna vrata se zatvore, druga se otvore. Moramo vjerovati da su ta bolja, da su ta prodornija i da je tu naš put.
I uglavnom se te kockice nekako sve poslože, evo kao i u vašem životu, znači i porodica je tu, i posao, i karijera, i sve je došlo na svoje mjesto. Trebalo je naravno vremena, truda i rada i naravno sreće
svega.
I svega, ali opet na kraju uspjeh se vidi, ima neka i neko zadovoljstvo i neka satisfakcija i sve. A kad ste spomenuli znakove kraj puta i ove neke anegdote, pretpostavljam da ima i onih koji ih čitaju na neki svoj način. Ja sam imala priliku jednog bračnog para kad kaže muž ženi, koja je u to vrijeme, znači ima tome i godina, vozila auto, ono samo kad je baš bilo podmoranje, odnosno kad muž malo popije, jel? I kaže, ono, pitaj, koji je ovo znak? A znak je ono zabrana parkiranja za sebe. Kaže, djetel na četiri liste, duša, majka, umjetnička. Pa mi je to sad ovo palo na pamet. Znači, ima nas, jel,
da,
svakakvih, ja pretpostavljam. Hoćete nam otkriti neku još anegdoticu?
Pa znate kako, evo nešto što mi je palo na pamet. Kaže, žena uporno boji se. Prvi dan vožnje boji se, drugi dan vožnje boji se, treći dan, joj, meni je sve veći i veći strah. Kažem ja, vi meni ne vjerujete. Ja nisam nikakav instruktor. Ona gleda u mene. Pazite, vi pored mene da se bojite, ja imam duple komande. Mogu u svakom momentu da odreagujem za vas. Vidim više nego što vi vidite, s obzirom na vaše vidno polje, zbog straha jako je malo. nazivam kandidate tulipanima, zatvoreni, skučeni, lijepi, ali treba ih otvoriti da progledaju, da proljepšaju se još više, da se vidi ta unutrašnja ljepota. E gledajte, u takvoj situaciji pričam ja s njom, više pomogla ta priča nego praktično to uvježbavanje tih nekih radnji, zato što ona od straha ne reaguje. Kaže mi, imam jednu ideju kako da prevaziđeš strah, samo da nešto rekao provjerim. Kaže ona, šta, staneš ispred mene, okreneš mi leđa. Kaže ona, dobro, baciš se i ja te uhvatim. Kaže, što? Pa reko, vidite da mi ne vjerujete. Mm-hmm. Kakav sam ja instruktor ako se vi pored mene osjećate sa strahom i da dozvolite. Pa ste, treba čovjek da nauči da se i prepusti.
Da.
Možemo mi
povjeriti drugom.
Tako je. Možemo mi odgajati taj strah u glavi. Ali pa ste, šta ima više u nama? Onog što želimo ili onog što mislimo? Ja me razumijete, znači, ajmo kako riješiti problem. Samo operativno se posvijeti onom što želimo. Nećemo razmišljati šta će biti. I ima jedna anegdota vezana kada čitam znakove pored puta od Ive Andrića, ja sam jedan citat izdvojila. Kaže, nigdje brže bolje ne možeš upoznati čovjeka, njegovu pravu narav, karakter i čudi, njegovu dušu. Dok sjediš pored njega, jedan sat posmatrajući ga dok on vozi, vi ćete o njemu saznati više nego za mjesec dana stalnog druženja. I sad djeci kad to navedem, oni onako blijedo gledaju, ali kad na primjeru to kažem, onda me razumiju. Pa kaže ovako, djeco, imate drugara koji je onako hiperaktivan, živi na rubu margine, voli dinamiku, tempo, onako, poprilično je neko ko ne poštuje pravilo. On će se tako ponašati u saobraćaju. Svaki put će uletiti, oduzeti prvenstvo, reći da drugi trebaju da paze na njega, riskirati itd. Kaže, da, imate drugare koji su onako mirni, povučeni, pa su nesigurni, pa gledaju lijevo i desno, pa uvjeravaju se i kad nema nikoga po više puta, i onda u tim okolnostima oni propuste priliku. Ja volim da kažem, djeco, život je kao vožnja voza. Na svakoj stanici neko uđe, neko izađe. Ta prilika da uđete ili da izađete zavisi isključivo od vas. I kad govorimo o anegdotama, onim smiješnim, mogu da kažem, koliko mi iz početka djecu obavežemo na tu odgovornost, na poštovanje pravila. I sad, neću da kažem, ali dijete jedno mene pita, mogu ja sve da pitam baš što meni je jasno? Kažem, ja može. I sad, ja te vam dajem uputu, a ona nešto pita, sjetla se prije toga. Kažem, ja, ajde da kanališemo misli na ovo trenutno, pa ćemo kasnije razgovarati. I tako ona, a šta sad, a mi recimo treba da skrinemo, treba da mota, da vraća u manju, pa da mota, ona, a šta ćemo ja mi sad? Nećemo sada pričati, sad ja sad pokušavam nju da navedem, da ona prvo razmisli pa da radi, pa da formira misao koju želi da mi pita i da me kasnije pita, da to zadrži u glavi, pa da ćemo pričati o tome. Imamo trenutnu situaciju koju moramo riješiti. Kaže ona, dobro, neću više ništa da vas pitam, ja sada mislim da se koncentrišem, tako, reko, si ne treba, to je okej, idemo, reko, sad dalje. Kaže ona, a samo nešto da vas pitam, kad ulazim u vozilo, jel ulazim lijevom ili desnom nogom? Kaže ona, i tad svakom kandidatu kaže, slušajte djeco, nema glupog pitanja, postoje samo ono što trenutno vi apsorbirate u svojoj glavi, onako apsorbacija oni svih informacija, pravilo, 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 vi vidite pošto pravilo u svemu, izgubi se suština. Znači, anegdote smiješne i tako dalje, ma ima tu brdo, ja ne bi, pošto kaže, to bi onda bilo kompromis.
Danima. Ima još jedna interesantna tema i zanima me vaše mišljenje. Nažalost, to je tako. Evo, vozači su, odnosno profesionalni vozači, sve više i više potrebni na tržištu rada. Mi smo spomenuli instruktore vožnje. Samim tim postoji i ono da ovdje djeca se odlučuju, pa i ovi malo stariji, znači da polažu, ne znam, za kamion,
teške
za autobus,
da
bi išli raditi negdje u inostranstvu, ovdje im je to povoljnije. Da li oni nekako nespremni prihvate se tog posla?
Trbuhom za kruhom, što bi rekli. Slušajte, opet kažemo na vizija. Ako vizualno čovjek sebe vidi da će prosperirati u tome, on će sebe osposobiti. Odnosno, naravno, on će prvo morati položiti određenu kategoriju i samim tim steći određeno iskustvo i praksu. Napređivanje i nadograđivanje te prakse je cjeloživotno, što bi ja rekla. Zato ti vozači nikad ne idu sami u kamion. Uvijek imaju dvojci su rade, da. Imaju tu uvijek nekog mentora koji je malo stariji dok ne steknu određeno iskustvo. Pazite, evo sama kad pogledamo zakon kako se može promijeniti kad potreba tržišta se mijenja, je sama činjenica što su uslovi za polaganje C kategorije bili da ima 2 godine C1 kategoriju pa da onda polažu za C kategoriju. Sad se to promijenilo. Može imati B kategoriju, može ići direktno na C kategoriju, samo je uslov 21 godina starosti. Znači, autobus se prije morao polagati sa C kategorije i to 2 godine da bude stara C kategorija da bi polagali za D kategoriju. A u ovoj priči zakon je vidio potrebu tržište rada i da omogući ljudima da zarađuju novac.
Preskačemo
neke stvari, može sa B kategorije na D kategoriju direktno. Pazite, ako mene pitate lično za mišljenje, ono što je dobro uradio stvar, povećao je broj časova za, kad se preskaču te kategorije, duže se vozi sa osnovnim tim beta kategorijama, te profesionalne kategorije, što je recimo i sasvim dovoljno. Opet kažem, čovjek ako sebe vidi u nečemu, on će uspjeti.
Pretpostavljam da imate sve položeno.
Jeste, sem D. Ja ne bi mogla nikad voziti autobus, to je prevelika odgovornost. Mislim da jedini naš instruktor u našoj autoškoli je Dalibor. Ja sam vada previše svjesna saobraćajem i kad bi zamislila da 50 ljudi odgovaram za 50 ljudi, nekako mogu da odgovaram za suvozače i za putnike u vozilu, ali baš toliko ljudi da odgovaram, ne znam, meni je tu malo onako, baš treba čovjek biti predodređen za to. Kao i žena
kandidata.
Ima i za autobus. Imam Jasminu jednu, ona je vozač autobusa. Jedna sića, jedna mrvica mala, simpatična. Ja vama ne mogu opisati njenu fizionomiju. Kad je ona rekla da ušla i da se upiše za autobus, ja kažem, moje iznenađenje je bilo jasno. Ali vidite, kad čovjek ima viziju i predstavu i želju, nema prepreke. Nema prepreke. Sve se može.
Violeta, evo opet da ponovim, ovako bi mogli mi danima. Vama hvala, evo, što ste bili moja gošća, što smo bar evo jedan dio podijelili sa našim slušaocima. Nadam se da ćemo i dalje surađivati,
nikakav
da ćemo
problem,
uvijek
ja
imati nekih priča. I evo vaša poruka za kraj svim budućim vozačima, prvenstveno evo ženama.
E pa da, ja ću prvo reći za mlade vozače, pa ću onda ženama posebno da se obratim. Sporije da bi bilo bezbjednije za mlade. Znači, kad vozimo sporije, sve možemo da vidimo, da donesemo odluku. Ima tu i naučni onaj moment da iskusnom vozaču treba sekunda, početniku sekunda više. Znači, da bi vidio, reagovao i tako dalje. Ajmo s tog aspekta da budemo bezbjedni. Što se tiče žena, žene sve možete. Imate stručne ljude koji vas vode kroz tu priču. Nemojte da dozvolite da dođete do 40. 50. godine, da ostajete same i da onda nazor to radite. Neka to ne budu pogrešni motivi za polaganje vozačkog ispita. Neka to bude satisfakcija da svaka žena mora biti samostalna. Moramo biti na kraju krajeva dobar primjer i svojoj djeci. Ako svojoj djeci pokažemo da mi nešto ne možemo, pa šta ćemo mi onda sa te naše djece? Kakvo očekivanje od njih da ih imamo? Znači, ja ću reći, sve možete, imate podršku. Ja sam napravila grupu koju održavam svaki 15 dana srijedom. Grupu podršku ljudima koji se boje vožnje. Tu su pretežno kategorije žena i djece koja mi dođu. I imala sam skoro sad u ovoj zadnjoj radionici jednu djevojčicu koja je došla i kaže, ja sam došla samo da vam kažem, ja se bojim kako ću položiti. I onda kad sam joj objasnila da je to niz aktivnosti koje provodi ona i mi i da se tako stiče do cilja, dijete je otišlo sretno. Ona jedva čeka kad će napuniti godine da izađe na polaganje testova. Nećete vjerovati, sve se prevaziđe.
Samo znači dobar saradnik za sve potreban, neko ko će vas uputiti. Violeta, hvala vam još jednom i želim vam sve najbolje u daljem životu.
Hvala vama na pozivu i drago mi je što me u lokalnoj zajednici prepoznate kao uspješnu ženu. Ja ću i dalje da ostvarim rezultate za dobrobit našeg, ko što kaže, naše male sredinice i za dobrobit naše djece, budućih vozača. Hvala vam.
Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija Tajne uspješnih žena Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Moja gošća bila je Violeta Lukić, vlasnik autoškole Lukić i instruktor vožnje.
Ona tvrda glava što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masa. On je muda hrabar, vozi tako treba. On je muda, šiša, hrabar, ludo vozi. U ekstazi kada preko stotke gazi. Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiša, hrabar, ludo vozi. Baja, cice mace što odvaja.
Baj, 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 baj.